Дорогія брати і сестри, Христос воскрес, саправду воскрес. Гэтым традиційним привітанням розпочинаємо святкування Великодня гэтага году. Христос, який перамог смерть, нехай наповнить наше серце упевненістю у завтрашнім дні. Нехай гэтыя святы будуць часом радості і супакою у наших сім'ях. Той великий цуд, який здійснив Ісус Христос, гэта цуд життя кожного з нас. Ён перамяняў і перамяняе лёсы жыцця многіх людзей, дадаючы надзеі і адвагі, упэўненасці ў заўтрашнім дні. Сваім уваскрасеннем Ісус Христос не толькі перамог смерць, але перамагае цяжкасці нашай штодзённасці. Жадаю кожнаму з вас, каб гэтая праўда уваскрасення і перамогі жыцця над смерцю дапамагала нам перамагаць крызісы і клопаты штодзённасці. Няхай Ісус Христос перадусім уваскрэсне ў нашым сэрцы, напаўняючы нашыя дамы, асяроддзі і нашыя сем'і супакоем і радасцю. Перажыванне свята ў радасці і супакоі немагчыма без прабачэння. Прабачэнне, якое неабходна кожнаму чалавеку. Няхай Ісус Христос, які ўваскрос, напоўніць нашыя сэрцы любоўю да іншага чалавека. Бо як мы можам любіць Бога, якога не бачым, калі не любім тых, якія побач. Няхай сённяшнія святы будуць уваскрасеннем, нашым уваскрасеннем да лепшага новага жыцця. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.